Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
Галоўныя тэмы, падзеі і сэнсы пятніцы 22 кастрычніка.
Чаму Лукашэнка так упарта трымаецца за сваё ковід-дысідэнцтва? Размова з псіхолагам.
То, что говорится, в том числе вот таким человеком, занимающим главную позицию в этом государстве, не всегда должно восприниматься на веру. Поэтому я еще раз повторяюсь, уважаемые граждане, все-таки обращайте внимание только на указания одного лица, а все-таки обращайте внимание на мировую практику.
Ночь расстреляных поэтов у новом формате и с отчуванием дежавю.
У нас нема там магчымасця, у нас нема таго, у нас нема сяго. Як гэта заўсёды бывае у беларусаў. Усё у нас ёсць. Трэба толькі рабіць. Трэба рабіць, трэба верыць людзям, трэба верыць у іх самае добрае, што ў іх ёсць. І ты заўсёды будзеш мець подхоп.
Беларусы трэці месяц праядаюць валютныя заначкі, а Нацбанк папаўняе імі рэзервы.
Власти каждую неделю совершают какие-то неординарные, необдуманные поступки, которые могут перевернуть текущую ситуацию с ног на голову.
Про гэта да іншае у программе «Еўразум» тягам ближайшей годины.
«Еўразум». Беларусь у европейском фокусе.
Ад самага пачатку Лукашэнка назваў пандэмію COVID-19 коронапсіхозам і раіў лячыцца лазняй, трактарам і гарэлкай з козачкамі. З таго часу гэты псіхоз забраў жыцці тысяч беларусаў, але ў барацьбе з ім беларускі рэжым упарта вядзе краіну сваім адмысловым шляхам.
Ні чыноўнікі ад медыцыны, ні іншыя дзяржслужбоўцы на гэты працэс не ўплываюць. Ці то сапраўды вераць, што маскі ў разгар чацвёртай хвалі пандэміі можна не насіць, ці не маюць смеласці выказаць нязгоду з Лукашэнкам.
Здараюцца ўсё ж такі хвіліны прасвятлення. Напрыклад, вось масачны рэжым у Беларусі ўсё ж быў уведзены, але пратрымаўся ўсяго 13 дзён. Каб яго скасаваць, дастаткова атрымалася пары фразаў Лукашэнкі.
Што прымушае яго так упарта трымацца за сваё ковід-дысідэнцтва? Адкуль у чыноўнікаў такі запас цярплівасці? На гэтае ды іншыя пытанні адказвае прафесар-псіхолаг Уладзімір Янчук. Добры дзень, спадар Уладзімір.
Добры дзень.
Хацеў бы з вамі найперш абмеркаваць тэму ковід-дысідэнцтва, ну ці ўвогуле стаўленне у розных слаях грамадства да ўсёй гэтай сітуацыі з чарговай хваляй захворвання ковідам. Скажыце, калі ласка, вот я вельмі часта сустракаю нават у сацыяльных сетках, калі людзі пачынаюць на, як это по-простому кажуць, на сур'ёзных шчах абмяркоўваць, што ніякія там прышчэпкі і вакцыны не працуюць, это першае, это лепшым выпадку. Але яшчэ там ідуць далей пра там, ведаеце, калі насамрэч вас там пачынаюць чыпіраваць падчас вакцын, падчас таго, як робіцца прышчэпкі, што гэта ўсё там вам удар па здароўю і гэтак далей, і гэтак далей. Як вы думаеце, вот чаму беларусы, якія прайшлі, здаецца, праз вот гэтае адмаўленне небяспекі падчас першай хвалі ковіда, якія навучаныя, якія праяўлялі такую салідарнасць у дапамозе лекарам і ўсім пацярпелым, каб справіцца з гэтым, зараз вось так сябе паводзяць. У чым прычына?
Ну, это же не только беларуская традиция. Тут і расіяне приблизительно так же действуют. Да, і собственно говоря, мы по телевидению часто видим, допустим, некие протестные акции в том же Риме, в том же Париже и прочее, прочее. И эти конспирологические идеи, они тоже достаточно распространены. И другое дело, что я проблемой это занимаюсь весьма серьезно и давно. И на сайте у меня даже второе некое подразделение начиналось именно с моих рассуждений по отношению к пандемии COVID-19. И я слежу за этим вопросом достаточно серьезно и как ученый, понимаю, что проблема есть. Проблема глобальная заключается в чем? По сей день так и не понятен механизм. действие коронавируса, а когда непонятен механизм, тогда возникает целый ряд вопросов, связанных с лекарством, с процедурой лечения, с действенностью или недейственностью различного рода прививок и много-много другого, что сразу же создает некие основания для чего? Для домыслов. Ну и сразу сниму все вопросы. Я привился. Прививка, с моей точки зрения, является крайне важным элементом, ну, будем говорить так, но хотя бы, допустим, соблюдение некого уважительного отношения к собственному здоровью. И там можно говорить о том, эффективно, неэффективно та или иная вакцина, можно становиться по поводу того, что, в принципе, у нас нет, допустим, доступа к западным вакцинам и так далее, и так далее. Но в любом случае статистика серьезная говорит о чем? Люди привитые заболевают значительно реже. Прививка не является панацеей. Почему? Потому что не ясны на сегодняшний день механизмы заболевания и функционирования коронавируса. Но статистика вещь упрямая. И опять-таки повторное заболевание значительно в более легкой форме, чем у людей, которые не удосужились привиться. Поэтому как ответственный человек и как человек, ну, будем говорить так, не столько полагающийся на различного рода домыслы и спекуляции, в том числе конспирологическое свойство, я советую гражданам прививаться. Если вы заботитесь о своем здоровье, то не бойтесь, лучше, я бы даже сказал так, лучше быть здоровым, хоть и чипированным, чем мертвым, но не чипированным.
Логічна, да, ось раю прислухацца да гэтай арыгінальнай думкі, ўсё ж такі ад спадара Владзіміра Янчука, што лепей быць чыпаваным, але жывым, чым мёртвым, але горда і без чыпа, нібыта. Ну, але смех смехам, спадар Владзімір, і ўсё ж такі, зараз вельмі шмат, ну, калі казаць пра Беларусь, у нас же тут свой шлях, нават у сітуацыі з каранавірусам, і калі не зразумела наконт вот пазіцыі дзяржавы, мы про гэта паговорым наступны вот крыху пазней. А зараз вот, ну ўсё ж такі вось розныя людзі, ну знакамітыя там са статусам, з павагай, ну якія ўсё ж такі нейкую вагу маюць у вачах беларусаў, звяртаюцца з такімі заклікамі. Ўсё ж такі не адмаўляйцеся, рабіце прышчэпку. Вось вы зараз сказалі, вось цэлы прафесар зараз звярнуўся. Казалі іншыя людзі, дактары кажуць. А беларусы ўсё адно вот так вот глядзяць неяк так вот з недаверам. Я ўжо вот, ну, как бы, можа быць, другі раз задаю гэта пытанне, але ўсё ж такі глыбінная прычына, вот у чым яна, вот дзе хаваецца і як можна, хто можа пераканаць беларуса ўсё ж такі, ну, не рызыкаваць так сваім здароўем.
Ну, первая, наверное, такая беларуская традиція абыякавасць да жыцця. И, в принципе, допустим, вот такое недоверие ко всему и ко всея, и одновременно, допустим, некое полагание на собственную интуицию. И еще одна такая особенность, пока рак не свистнет, ну, белорус не перекрестится. Ну, как-то не печально, опять-таки, вот все эти вещи, они связаны с доверием к людям, принимающим решения, доверием к медицине, доверием, опять-таки, вот к соответствующему, ну, будем говорить так, информационному сопровождению этой проблемы. И когда, допустим, вот этого доверия нет, тогда люди неохотно подчиняются указаниям. Ну, а специфика нашей информационной среды заключается в чем? Ну, допустим, ответственный человек и, в принципе, достаточно уважаемый мною как специалист, министр здравоохранения, говорит о том, что надо носить маски, что надо, опять-таки, соблюдать правила гигиены. А тут проходит некое совещание, где другой человек говорит, что маски носить не обязательно. И что, в принципе, допустим, нельзя заставлять людей делать нечто. Но, правда, здесь вот такое двоичное. То есть вот делать что-то другое нельзя. И тут мы на страже. А вот заботиться о своем здоровье, оказывается, точнее, не заботиться о своем здоровье, оказывается, можно. Ну и тут после решения Минздрава о обязательном ношении масок, вдруг сразу же это решение отменяется. Ну это вот такой у нас контекст. Стоит какому-то, так сказать, важному человеку сказать некое суждение. Дальше. Принимается решение в силу ну, таких достаточно объективных показателей о сокращении плановых больных, а после выступления нет, оказывается, плановых больных сокращать нельзя. Хотя ну, не надо быть семи пядей во лбу для того, чтобы осознавать, что больницы переполнены, что волна опять-таки нарастает. Я не буду говорить о цифрах, тут уже, как говорится, сложно оперировать какими-то объективными данными, но, безусловно, и каждый из жителей Беларуси осознает то, что знакомых, друзей, заболевших вирусом, очень много. Ну и дальше. Каждый на своем опыте начинает сталкиваться, в том числе, с последствиями. Смертей очень много. Я не буду оперировать, опять-таки, нашей статистикой, но сошлюсь даже, допустим, на опыт соседей. А мы во многом, так сказать, повторяем то, что происходит у соседей. Смертность в России за 1000. Эта цифра очень серьезная. Это при всем понимании того, что и там статистика, ну, будем так, не совсем внушающая доверие. Но, тем не менее, это все серьезно. Уважаемые граждане, поймите, что это касается вас. Но, правда, я не могу не отметить еще одного такого обстоятельства. Люди начали носить маски. Люди, полагаясь на свою интуицию, вот я хожу по Минску, езжу в метро, опять-таки, и более того, допустим, даже на улицах многие люди начали носить маски. Это отрадно. Продолжайте, маска вам не помешает. Ну, а, допустим, вот та особенность, которая свойственна, вот буду показывать, что я такой вот, свободная и не подчиняющаяся, она может вам боком быть.
Давайте тогда перейдем до другого боку этой проблемы. И узгаданы вами человек, який нават міністра аховы здароўя прымусіў змяніць сваё рашэнне наконт масак і ўсяго астатняга. Вы мне можаце вот як псіхолаг патлумачыць, адкуль растуць ногі ў гэтага ковід-дысідэнцтва Лукашэнкі? Ад самага пачатку. Ну ладно, яшчэ там ад самага пачатку можна было там, ну, нешта там некім чынам патлумачыць, вот это яго непрыняццё сой сур'ёзнасці праблемы. Але нават тады гэтыя яго заявы пра псіхоз, коронапсіхоз, а не там сур'ёзнасць праблемы, пра там парады лячыць гэта ўсё трактарамі, лазняй і гарэлкай з козамі на льдзе. Ну, гучалі ўжо неяк вот, ну, смешна, калі так, так можна сказаць. Потым яшчэ нам заяўлялі, вот прыйдзёт время, я вам раскажу многа інтарэснага пра тое, што з сябе ўяўляе гэты каранавірус. Прайшоў час, нічога інтарэснага, як звычайна, мы ад яго так і не пачулі. Што ж там было з гэтым вот каранавірусам, якімі там інсайдамі ён нібыта валодае. Праходзіць час, чарговая хваля, тысячы людзей памерлі па выніку, і нам ізноўку вось расказваюць пра некія байкі, пра тое, што COVID-19 можа вылікаваць анкалогію. Вот маскі то ўводзяць, то адводзяць, і ўсё гэта такое. Адкуль гэта?
Ну, общая схема, она является производной чат безответственной. Ну, увы, я за свои слова не отвечаю. Ну и, в принципе, так как человек эмоциональный, так как человек импульсивный, он часто, ну и, если, вот я еще раз повторяюсь, без ответственности, он выражает свои эмоции. Ну и более того, допустим, вообще-то живет он в капсуле информационной в том числе, живет по отчетам. Ну, человек, допустим, вот такой, живущий вне капсулы, он проверяет какие-то вещи, он обращается к альтернативным источникам, а когда информация создается по отчетам, поставляемым, будь то руководителем государственного контроля, будь то представителями министерства и так далее, будь то даже спецслужбами, ты всегда, опять-таки, становишься заложником. А еще одна особенность какая? Собственно говоря, все эти информационные вбросы, они подчинены одной особенности. Не напугать, а показать, что все хорошо.
На Еврорадио новини спорту. Другая ракетка света Арина Сабаленко выбыла с Кубка Кремля. Белорусская теннисистка проиграла у двух сетах чвертьфинальный поединок россиянцы Катерине Александровой 37-й у сусветным рейтингу 3-6 с 4-6. Ранее с турниром развитался белорус Ягор Герасимов, який не смог пробиться и у 1/4 финалу. Баскетболистки Минского горизонта потерпели другое запар поражение у групповым этапе Еврокубка. На этот раз проиграли польскому Горжову 58-80. 28 кастрычника белоруски сгуляют у гостях с Люблином. У регулярном чемпионате НХЛ Нью-Джерси дома соступил Вашингтону 1-4. На рахунку белоруса Ягора Шаранговича выниковая передача. Головной сенсацией черговых матчей группового этапа футбольной лиги конференции стал разгром Ромы норвежским клубом Буди Глимт 6-1. Футболисты итальянского клуба просили пробачения у 400 своих фанатов, которые приехали в Норвегию подтримать команду. А головный тренер Ромы Жозе Мауриньо взял отказность за ганебное поражение на себе. Талибы забили волейболистку молодежной сборной Афганистана Махджубин Хакими. Ранее они забронили женщинам заниматься спортом и проводили операции по пошуку спортсменок. Хакими отсекли голову, как заполохать у всех остальных. За мяжу поспели выехать только две удельницы сборной. Это были новины спорту на Еврорадио. Заставайтесь с нами.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Чытанне вершаў расстраляных паэтаў уначы з 29 на 30 кастрычніка сталі такой жа традыцыяй, як святкаванне Дня волі ці дзядоў. Апошнія гады неабыякавыя людзі збіраліся ўшаноўваць памяць ахвяраў сталінскіх рэпрэсій у Курапатах пад Мінскам.
Ноч расстраляных паэтаў патрэбная беларусам, каб памятаць пра рэпрэсіі, пра злачынствы так званай савецкай улады, у дачыненні да беларусаў і беларускіх літаратараў у прыватнасці, каб мы не дазволілі гісторыі паўтарыцца.
Але далёка не ўсе радыя засвойваць урокі гісторыі. Некаторыя хацелі проста перагарнуць старонку. У тым ліку і таму сёлета сабрацца ў Курапатах на ноч расстраляных паэтаў абсалютна немагчыма.
Чаму было прынятае рашэнне змяніць фармат ночы расстраляных паэтаў? І як нарадзілася ідэя перакладу на іншыя мовы твораў нерасстралянай паэзіі? Чаму беларускі рэжым наймацней стараецца біць па ўсім нацыянальным?
Як азначыць гадавіну страшнай ночы 1937 года сёлета і дзе знайсці сілы, каб дачакацца зменаў? На гэтае ды іншыя пытанні адказвае пісьменніца, настаўніца Ганна Севярынец. Добры дзень, спадарня Ганна.
Добрый день, спадар Смитер.
Ваше бачанне гэтай сітуацыі, чаму, ад каго была такая ініцыятыва і якім бачыцца новы фармат?
Па-першае, ініцыятыва гэта была супольная, усіх людзей, якія маюць дачыненне да арганізацыі альбо якія ўдзельнічаюць у абмеркаванні. Сказаць па праўдзе, што ў мінулым годзе гэта быў для мяне самы такі самы пакутны момант. Калі я ўжо была ў Курапатах, вымушана была весці гэтую імпрэзу, бо Змітер Дашкевіч быў на сутках. І вось гэты цяжар магчымай віны, калі людзі ідуць, да, ідуць на гэтую тэрыторыю, агароджаную з усіх бакоў, ідуць нібы ў пастку. І я асноўнае, з чым змагалася, гэта змагалася са сваім жаданнем неадкладна напісаць у Фейсбук, што ўсё адмяняецца, і проста каб не падставляць людзей пад рызыку. Таму абсалютна непакутнае і абсалютна нецяжкое рашэнне было ў гэтым годзе, ну, прынамсі для мяне. Я не прымала гэта рашэнне, але ўдзельнічала ў абмеркаванні не збіраць людзей, таму што мы не маем права падстаўляць іх і не маем права забываць пра тое, што жыццё чалавека, здароўе чалавека і ягоная магчымасць быць сям'ёй і быць дома, быць на волі, гэта асноўнае і наўрад ці можна придумать что-небудь больш важнае у гэтай сітуацыі. Але той фармат, у якім ноч паэтаў адбудзецца ў гэтым годзе, мне бачыцца надзвычай важным, надзвычай натхняльным, і ён сягае далей, так, звычайнай такой імпрэзы, якая ў нас была. У гэтым годзе надзвычай шырока гэтая дата будзе ўшаноўвацца ў дыяспарах. Я думаю, што мы пабачым у хуткім часе аб'явы, афішы гэтых мерапрыемстваў. Я ведаю, што іх будзе болей за 30. Я ведаю, што гэта будуць зусім розныя фарматы. Гэта будуць і чытанні вершаў у фармаце вулічных музыкаў. Гэта будуць шэсці, гэта будуць чытанні сяброўскія сустрэчы. Гэта будзе ўшанаванне памяці на могілках. Усё, што можа зрабіць цяпер дыяспара, дыяспара вялікая і старая, і новая. Яны будуць рабіць, і для мяне надзвычай важна, што гэтая тэма перасягнула геаграфічныя межы беларускія. І гэтая тэма цяпер, разумееце, цяпер яе не замкнеш у пастку, не замкнеш у нейкія межы, і гэта становіцца вось памяць, яна становіцца супольнай, і яна становіцца не толькі нашай унутранай. Акрамя таго, у межах падрыхтоўкі да гэтых імпрэзаў, ну, безумоўна, я дапамагала з матэрыяламі, таму што вельмі шмат назапашана за гэтыя гады, і ёсць ужо такія рэсурсы, на якіх можна лёгка падрыхтавацца. Гэта не тое, што на першыя ночы паэтаў, да, там па крупіцах збіралі вершы, абіралі, што пачытаць. Цяпер гэта ўсё намаганнямі даследчыкаў, папулярызатараў, намаганнямі стваральнікаў адпаведных рэсурсаў. Ўсё можна акумуляваць, можна добра падрыхтавацца з любой там прыступкі. І з'явілася ініцыятыва менавіта ўнутры дыяспараў чытаць вершы нашых расстраляных паэтаў не толькі па-беларуску, але на тых мовах, дзе будзе праходзіць імпрэза, таму што да гэтых імпрэзаў і будуць далучацца і жыхары тых краін, дзе яны будуць праходзіць, яны будуць слухаць гэтыя вершы на вуліцах, на прыступках тэатраў, на плошчах, пад помнікамі. І цалкам правільна і здорава і натхняльна, што гэтыя вершы пачнуць гучаць на іншых мовах і стануць набыткам, няхай такім хвілінным, спачатку хвілінным, але стануць набыткам іншых культур, стануць набыткам іншых краін. І таксама, як заўсёды, кожны год да гэтай ініцыятывы далучаюцца прадстаўнікі амбасадаў. І таксама ёсць такая ідэя, ёсць ініцыятыва, яшчэ не ведаю, як яна ўвасобіцца, але ёсць ідэя, каб яны чыталі зноў жа вершы не па-беларуску, хоць гэта кранальна заўсёды, і гэта заўсёды так цікава, калі кожны са сваім акцэнтам, а менавіта, каб яны чыталі вершы ў перакладзе, прысвойваючы сабе наш культурны набытак. То бок ён у гэтым годзе стане набыткам еўрапейскай культуры, так, ён стане набыткам большым, чым толькі наш. Што тычыцца нас, беларусаў, унутры Беларусі, то таксама няма такіх рэчаў, якія могуць перашкодзіць нам памятаць сваё, ушаноўваць памяць сваіх паэтаў. У нас у школах няма ніякіх забаронаў на тое, каб прысвяціць урокі, прысвяціць нейкія пазакласныя гадзіны, тым больш, што шэраг гэтых паэтаў усё ж такі ўключаны ў школьную праграму цяпер, тым больш, што тэма гэтая ў любым выпадку гучыць на уроках, і таму няма ніякіх прычынаў сёння ані замоўчваць іх імёны, ані забараняць сабе далучацца да гэтай тэмы. Таму я думаю, што сёлетняя страта вось такога фармату курапацкага традыцыйнага, яна не шкодить ані пам'яті, ані нашим намаганням по захованні своїх культурних набитків, біографічних набитків, історичних і своєї драматичної пам'яті.
До речі, я чув таку ініціативу, ну, ті пропанову, каб кожен жадаючи, ну, може бути, він там не може, калі він знаходиться за межами, там, вийти на нікую там вуличну акцію, калі він у Білорусі, тим більш, каб записував, читав вірші, записував гэта ўсё, ну, от на телефон, на відео, і потім гэта викладав. Ці сапраўды, от є така ідея, ці знайшла яна ўжо водгук, і дзе гэтае відео, калі яны будуць, ці будуць яны дзе-небудзь в адным месцы акумулявацца?
Так, гэта ідэя, агучаная з Дмітром Дашкевічам, і безумоўна, я думаю, што яна будзе ўвасоблена ў шэраг відэа, ў шэраг нейкіх ініцыятываў. Безумоўна, яна, ну, гэта годная ідэя, і гэта такая, па-першае, дастаткова простая ў выкананні, а па-другое, яна мае глыбокі сэнс, калі да гэтай ініцыятывы далучаюцца менавіта людзі, так? Не нейкія знакавыя асобы, можа быць, так? Ну, вось як было на першых вот гэтых першых мерапрыемствах «Ночы паэтаў», калі выступоўцы і чытачы вершаў, гэта былі людзі ўсё ж такі публічныя, так, людзі публічныя, людзі як бы знакавыя. У мінулым годзе якраз у нас вершы чыталі ўжо і дактары, і журналісты, і спартоўцы, і студэнты, то бок мы якраз і перайшлі да вось гэта далучэння ўсіх людзей да памяці, а не толькі там публічных персон, для якіх захаванне памяці гэта як бы іх святы абавязак, так? І гэты вось флэшмоб такі ў соцсетках, ён безумоўна мае сэнс, мае такой і эфект, і магчымасць быць зробленым. Я пакуль не ведаю, як вырашаць, як будзе вырашана збіраць усе гэтыя відэа, але думаю, што не праблема далучаць іх з хэштэгам «Ноч паэтаў». Гэты хэштэг існуе даўно і пад ім даўно збіраюцца у сацыяльных сетках матэрыялы датычна «Ночы паэтаў». Таму ўжо цяпер можна сказаць, што прынамсі гэты хэштэг дапаможа людзям сабраць гэтыя матэрыялы разам. Ну, а як яно будзе акумулявана далей, гэта ўжо, як я думаю, што паглядзім. Шоу-біз.
Шоу-біз. Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Папулярны галівудскі акцёр Алек Болдуін застрэліў на здымках новага вестэрна аператарку карціны і параніў рэжысёра. Трагедыя адбылася падчас здымкаў новага галівудскага вестэрна «Раст». Група здымала сцэну, у якой Болдуін павінен быў страляць халастымі патронамі, але нешта пайшло не так. Загінулай аператарцы Галіні Хатчынс было 42 гады. Яна родам з Украіны. Пасля ранення яе адправілі ў бальніцу на верталёце, аднак выратаваць медыкі не змаглі яе. Рэжысёр фільма Джоэль Соус таксама быў шпіталізаваны, ён знаходзіцца ў крытычным стане. Американская спявачка Лана Дель Рей апублікавала на YouTube кліп на Blue Banisters, загалоўную песню з яе будучага аднайменнага альбома. У музычным відэа ўзнаўляюць ідэальны дзень, які выканаўца праводзіць з сяброўкамі. Яны пампуюцца на арэлях, размалёўваюць адзін аднаму ногі блакітнай фарбай, пякуць торт і абмяркоўваюць мужчын. Дель Рей таксама з'яўляецца ў кадры адна. Седзячы на трактары, яна спявае пра страчанае каханне. У каментарах пад кліпам карыстальнікі пахвалілі выканаўцу за утульную і цёплую атмасферу, створаную ў роліку. Фантастычны фільм «Выдма» не змог стаць лідарам кітайскага пракату. Па звестках агенцтва «Маоян» стартавыя зборы экранізацыі склалі ўсяго 3 700 000 долараў, што апынулася недастаткова, каб скласці канкурэнцыю блокбастеру «Бітва пры Чосінскім водасховішчы», які знаходзіцца ў пракаце ўжо больш за 20 дзён. Згодна з папярэднімі прагнозамі, такая дынаміка збораў азначае, што выдма можа фінішаваць з засмучаным вынікам у 35 мільёнаў долараў. І гэта пры тым, што праект меў шэраг істотных пераваг у нацыянальным пракаце. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твоя улюбёная хваля.
Беларусы трэці месяц праядаюць валютныя заначкі, а Нацбанк папаўняе імі рэзервы. Найхутчэй гэта працягнецца і ў кастрычніку, і ў лістападзе. А вось далей сітуацыя можа змяніцца, калі пачнуць працаваць санкцыі.
Хаця ёсць і супрацьлеглае меркаванне пра тое, што падзенне даходаў прымусіць беларусаў яшчэ хутчэй развітвацца з валютнымі заначкамі, каб падтрымліваць хаця б які ўзровень жыцця.
Вось такая нелінейная і супярэчлівая штука – гэта эканоміка. Еўрарадыё паразмаўляла з экспертамі, каб зразумець, што да чаго.
У верасні фізічныя асобы купілі замежныя валюты на 836 мільёнаў долараў, а прадалі 1 мільярд 19 мільёнаў долараў, то бок на 183 мільёны больш. Другі месяц запар беларусы прынеслі ў абменнікі больш за 1 мільярд долараў, і трэці месяц прадаюць больш валюты, чым купляюць. Чаму людзі праядаюць заначкі, Еўрарадыё распавядае эканаміст, кіраўнік праекта «Кошт урада» Уладзімір Кавалкін.
То, што так происходит в текущей ситуации, означает только то, что люди начали очень сильно беднеть, и они стали доставать свои заначки для того, чтобы прокормить себя. Они меняют евро-доллары на рубли белорусские для того, чтобы поддержать тот уровень жизни, к которому они привыкли. Если посмотреть на дополнительные факторы, первый фактор – это выросшая инфляция в августе, сентябре, октябре. До 10% годовых – это официальные данные, реальные данные будут и выше, потому что мы знаем, что у нас часть цен административно регулируется, и в связи с этим, соответственно, мониторинг цен происходит в том числе по регулируемым ценам. А предприятия ведут себя хитро, они ухудшают качество, изменяют упаковку, и, собственно говоря, один и тот же товар начинают продавать дороже, то есть, скорее всего, у нас инфляция выше. Вот это первый важный фактор. Второй важный фактор – это то, что не растут доходы населения, реальные доходы. Соответственно, на этом фоне людям для того, чтобы сохранить тот уровень жизни, тот уровень потребления, который был раньше, приходится залазить в сбережения, сдавать валюту и, собственно говоря, покупать рубли и на эти рубли уже покупать подорожавшие импортные товары в том числе.
Для Нацбанка момент склался удалы, бо валюту, якую сдають люди, ён може купить и покласти у золотовалютные резервы. Причем выдаткавать не занадто шмат рублёв, бо курс белорусского рубля умацовывается с початку года. Так, у верасні Нацбанк выплаціў знешніх і ўнутраных даўгоў на 240 мільёнаў долараў, а залатавалютныя рэзервы знізіліся толькі на 36,8 мільёна долараў.
Курс связан не только с тем, что люди достали заначки, он еще связан с тем, что в октябре платятся квартальные налоги до 20 числа, и многие предприятия, в том числе коммерческие фирмы, они сберегают, как бы держат резервы в твердой валюте, а вот когда нужно платить налоги, они эту твердую валюту продают, покупают рубли и платят налоги. То есть здесь такое совпадение произошло. С одной стороны, люди обеднели, с другой стороны, налоги платить надо. Вот, собственно говоря, это такой своеобразный фактор и сложился, на котором укрепляется курс. Я думаю, что люди продолжат беднеть, и то, что, скорее всего, люди продолжат продавать больше валюты, чем покупают, и это именно связано с бедностью и с необходимостью финансировать свои каждодневные расходы и потребности. Вот. А вот что касается бизнеса, такого уже не будет по декабрь включительно, потому что следующие налоги будут платиться только в январе 2022 года. Ну и, собственно говоря, дальше будет очень сильно зависеть от притока, от экспорта и от притока валюты в Беларусь. Собственно говоря, курс, скорее всего, пойдет назад, туда, к уровню 2,50 и потихоньку выше.
Уладзімір Кавалкін отзначае, что в ближайшие месяцы запасы Нацбанка будут стабильные. Тым больш, что у Беларуси почалося моцное скорочение рабочих месцев. Гэта азначае, што беларусы паедуць на заробкі за мяжу і будуць адпраўляць валюту сваім сваякам у Беларусь. Таму цалкам магчыма, што за кошт гэтага прыток валюты будзе і фізичні особи і далі будуть здавати валюту. Зате підприємства навряд чи зможуть заробляти і здавати валюту, як раніше.
А на сегодняшний день Нацбанк покупает валюту, поэтому ЗВР стоят. Все дальше будет зависеть очень сильно от притока валюты в страну, от того, как санкции будут работать и насколько они сильно будут работать. Опять же, здесь ситуация относительно непредсказуемая. Если брать, смотреть общий тренд, то он угрожающий, да, потому что санкции должны сработать, экспорт должен упасть и проблемы должны быть. Как эти санкции сработают, насколько быстро они сработают, здесь тоже сложно говорить, потому что ситуация очень динамичная. Никаких прогнозов больше, чем там на месяц, пару месяцев вперед, ни один аналитик давать не будет, только если какая-нибудь гадалка, которая в хрустальный шар посмотрит и что-то приятное или неприятное скажет. Как бы власти каждую неделю совершают какие-то неординарные, необдуманные поступки, которые могут перевернуть текущую ситуацию с ног на голову. Поэтому здесь прогноз долгосрочный дело абсолютно неблагодарное. А вот в краткосрочном периоде, скорее всего, такая ситуация сохранится.
Информационная служба Еврорадио.
Это была программа «Еврозум», щоденный информационный подкаст Еврорадио.
Кожный день мы расповедаем про самые головные, цікавые и курьезные новины Беларуси.
Ну а наш сегодняшний выпуск скончанный.
Почуемся. Бережите себе.
Покой.
Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.